Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være hore.
Hør Det alle snakker om gratis der du hører podcast. En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei, og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I lys av den nye serien på Netflix om seriemorderen Jeffrey Dahmer, så har jeg fått en del spørsmål om jeg kan lage en episode om Jeffrey Dahmer og hans liv. Selv så har jeg jo selvfølgelig sett den serien her, og jeg synes den var helt latterlig ubehagelig å se på. Men jeg klarer heller ikke å ikke la meg fascinere av den virkelige historien. Det skal faktisk sies at jeg også har snakket om Jeffrey Dahmer på YouTube-kanalen min før, men det var I sammenheng med at jeg snakket om andre seriemordere også, så denne gangen så tenkte jeg å lage en heldedikert episode om Jeffrey Dahmer, hvor jeg skal få med så mange detaljer som overhovedet mulig. Historien hans har ufattelig mange lag og vanvittig interessant, men samtidig så det så å si umulig å ikke få frysninger på ryggen av å høre om de forferdelige handlingene som han begikk. Om du yngre eller sensitiv til informasjon om seksuelle overgrep, drap og lignende, så bør du ta advarselen I begynnelsen av episoden ordentlig på alvor. Sett deg godt til rette. Dette historien om Jeffrey Dahmer, en av verdens mest omtalte og omdiskuterte seriemordere. Jeffrey Dahmer ble født Jeffrey Lionel Dahmer den 21. mai 1960. Han ble født I Milwaukee I Wisconsin, og foreldrene hans het Lionel og Joyce Dahmer. I tillegg til det så hadde Jeffrey også en lillebror ved navn David Dahmer. Moren til Jeffrey jobbet med å lære opp folk innen fjernskrivere, mens faren tok en doktorgrad I kjemi ved Marquette University. Studiene til faren gjorde at han I perioder var mye borte, og det kan nok ha vært en av grunnene til at ekteskapet mellom Lionel og Joyce etter hvert ble langt fra perfekt eller noe å skryte av I det hele tatt. Ekteskapet var visst stikk motsatt, kunne de fortelle I ettertid. Det at foreldrene ikke kom overens ble veldig synlig I hvordan Jeffrey oppførte seg som barn. Man kunne tydelig se at han opplevde problemer på hjemmebane. Det finnes litt ulike forklaringer der ute på hvordan ekteskapet mellom Joyce og Lionel var, men det som går igjen at Joyce visstnok skal ha slitt mye med et par psykiske lidelser og fikk både svangerskaps- og fødselsdepresjon. I tillegg til dette har det blitt rapportert om at Joyce også forsøkte å ta livet sitt da barna hennes var veldig, veldig små. Det forklares også at både hun og Lionel ofte kranglet og generelt var veldig fraværende, spesielt I Jeffrey sitt liv. Jeffrey selv har faktisk uttalt som voksen at han husker at han som liten var veldig usikker på stabiliteten I familien, og at han husker mange store krangler mellom foreldrene, så det var generelt veldig dårlig stemning. Faren var stort sett veldig fraværende, og moren var jo veldig fraværende psykisk. I 1966 flytter Dahmer-familien til Doylestown I Ohio, og I desember samme året så kommer Jeffreys lillebror til verden. Faktisk så var det Jeffrey som fikk lov til å velge hva lillebroren sin skulle hete, så det var han som valgte navnet David, og det her var visst nok fordi foreldrene var bekymret for at Jeffrey ikke skulle tåle så veldig bra å få en lillebror. Akkurat det skulle vise seg å stemme også, kanskje allermest fordi oppmerksomheten ble flyttet over på David og det ikke var så mye igjen til Jeffrey. Mer om det litt senere. I 1968 flyttet familien igjen, men denne gangen til Bath I Ohio. Nå begynner faren å jobbe som analytisk kjemiker, og Jeffrey har rukket å bli 8 år gammel, mens lillebroren har fylt 2. Som barn var Jeffrey i bunn og grunn en helt vanlig liten gutt som gjorde det veldig bra på skolen og ble også beskrevet som en over gjennomsnittet intellektuell ung gutt. Han var veldig interessert i tennis, men spilte også i skolekorpset. Det skal også sies at Jeffrey allerede som fireåring viste tegn til å være litt genert og tilbaketrukket, men det ikke før han begynner på barneskolen at dette her blir definerende karakteristikk for Jeffrey Dahmer. En av lærerne Jeffrey hadde på barneskolen har nemlig forklart at hun mener han tidlig viste tegn til omsorgssvikt med fraværende foreldre, og visstnok var dette noe som forverret seg da Joyce ble gravid med David, og all oppmerksomheten omtrent ble tatt fra Jeffrey, som vi snakket om litt tidligere. Det virker ikke som at Jeffrey ble noe særlig prioritert da David kom til verden, og det i hvert fall ingen tvil om at familien var alt annet enn en idealfamilie. Da Jeffrey var cirka 10 år gammel, så begynner han gradvis å bli mer og mer innesluttet og asosial. Etter hvert skulle det her vise seg å bare være toppen av et stort isberg i livet til Jeffrey. Ting skulle bli langt, langt verre enn at han bare var genert og tilbaketrukket. Som liten brukte nemlig Jeffrey veldig mye tid sammen med faren sin, som da lærte han hvordan han kunne ta vare på bein fra dyr. Dette skal han visstnok ha lært Jeffrey fordi han trodde og håpet at Jeffrey skulle følge i hans fotspor og da gå i retning av vitenskapen. Men dette kan kanskje ha slått litt feil i det lange løp. Disse tingene gjorde også at Jeffrey generelt hadde veldig få venner fordi han ble ansett som en veldig rar person. Så han var jo da veldig mye alene på toppen av det her i oppveksten. Fascinasjonen Jeffrey hadde for døde dyr, den økte drastisk gjennom årene. Faren til Jeffrey har faktisk fortalt at Jeffrey allerede som fireåring viste en unormal interesse og fascinasjon av lyden dyrebein lagde. På denne tiden hadde han nemlig tilbrakt mye tid med faren sin, som vi snakket om tidligere, som da fjernet dyreskelett fra under huset. Etter hvert begynte han selv å lete etter både levende og døde dyr i området rundt huset. Han begynte å samle på dyr selv, så det åpenbart at Jeffrey hadde en syk fascinasjon for hele dette dyreriket allerede som veldig liten. Som seksåring så spurte Jeffrey faren sin under en middag hva som ville skje dersom kyllingbein ble lagt i blekemiddel. Og fordi faren trodde at dette kom fra en vitenskapelig interesse, så forklarte han hvordan man kunne gjøre dette her på en trygg måte. Dette da kunnskap Jeffrey tok med seg videre i livet, og det skal også sies at Jeffrey i denne perioden gjorde helt forferdelige ting med dyr, som jeg synes alt for fæle til å i det hele tatt nevne her. Så hvis du velger å oppsøke det, så gjør det på eget ansvar. Samme år som Lionel Dahmer lærte sønnen sin om alt dette her med dyrebein og lignende, så økte også Joyce dosen sin av alle medikamentene hun var på. Hun begynte å få et faktisk problem og mistet gradvis mer og mer kontakt med familien sin. Det vil jo da si at hun ikke var 100% klar over hva det var som skjedde med Jeffrey i den perioden her. I 1977, da han var 17 år gammel, så begynner Jeffrey å gjøre det dårligere og dårligere på skolen, og han får lavere og lavere karakterer. Foreldrene hans ser seg da nødt til å få inn en privatlærer som kan hjelpe han litt på vei, og dette her fungerte periodevis, men absolutt ikke nok. Vi snakket også så vidt om at Jeffrey var veldig genert og tilbaketrukket, men av og til var han også typ klassens klovn. Som vi så i Dahmer-serien, så kalte de andre i klassen dette for å «Du er Dahmer», fordi han fikk oppmerksomhet for å nesten parodiere, for eksempel å ha et anfall, ha diagnosen CP eller lignende. Folk rundt lo jo, men dessverre så gjorde de jo narr av han, og det at han fikk folk til å le gjorde ikke at han fikk seg noen venner eller noe sånt. Samme året nådde problemene i ekteskapet til foreldrene hans virkelig toppen, så de forsøkte, i hvert fall i begynnelsen av året, å redde ekteskapet ved å gå i parterapi. I september samme år kommer det frem at moren til Jeffrey har vært utro mot faren etter alle disse årene med et ustabilt ekteskap, til tross for at de dette året også forsøkte å redde forholdet. Dette resulterer i at Lionel og Joyce skiller seg, og Joyce ender da opp med å få foreldrerett over den yngste broren, mens Jeffrey blir boende i familiehuset sammen med faren sin. Faren var imidlertid aldri hjemme, så man kan jo på mange måter si at Jeffrey ble forlatt i dette huset helt alene som et resultat av denne skilsmissen. Det er selvfølgelig flere ting som er med på å bygge opp til det her, men det er i hvert fall her ting virkelig begynner å ta seg opp, og Jeffrey tar fantasiene og fascinasjonene sine til helt nye høyder. Etter skilsmissen ender han også opp med å få et ganske alvorlig alkoholproblem, og faktisk drikker han alkohol til og med i timene på skolen. Til en klassekamerat hadde han angivelig sagt at alkohol var medisinen hans, så det ble veldig åpenbart for alle rundt at Jeffrey nå sleit, men dessverre ble ingenting gjort med det. I tiden før dette her, cirka som 14-åring, så hadde Jeffrey også oppdaget at han var homofil, uten å fortelle det til noen. Etter hvert utviklet Jeffrey også et forhold til en annen gutt, men som etter hvert tok slutt, og det er da Jeffreys seksuelle fantasier virkelig vokser seg store. Jeffrey begynner nemlig nå å fantasere om å dominere partneren sin og ha fullstendig kontroll over vedkommende. Han ble også veldig opphisset av hjerterytme og hadde generelt et stort fokus på partnerens bryst og overkropper. Tidligere hadde jo Jeffrey også samlet på dyr og dyreskjelett, og den interessen slapp jo egentlig aldri i det hele tatt. Det finnes et eksempel der ute fra en gang da Jeffrey hadde sett seg ut en gutt i nabolaget som da pleide å jogge på en vei som ikke lå så langt fra der han bodde. Jeffrey hadde bestemt seg for å gå til angrep på han, så en dag så gjemte han seg i en busk på siden av veien med en baseballkølle. Han planla da å slå denne joggeren bevisstløs for å så kunne utføre noen seksuelle handlinger. Dette ble aldri helt gjennomført, utover at Jeffrey faktisk gjemte seg i busken og hoppet frem, men han har i ettertid forklart at dette var hans aller første forsøk på å gjøre noe som helst mot noen på den måten, og da han gjorde dette var han bare 16 år gammel. Vi spoler tiden frem til 1978 igjen, da Jeffrey har sitt siste år på videregående. I begynnelsen av året hadde også Lionel, altså faren, flyttet ut av huset og bodde faktisk på et motell som en midlertidig løsning. Nå var jo Jeffrey faktisk forlatt alene i huset, samtidig som han da i noen måneder måtte balansere det å bo alene i dette store huset med å gjøre seg ferdig på videregående. I mai 1978 er han ferdig, og bare 3 uker senere skjer det noe som er helt, helt avgjørende for Jeffreys fremtid. 18. juni 1978 finner nemlig Jeffrey Dahmer sitt aller første offer, Stephen Mark Hicks. Jeffrey har i ettertid sagt at dette her viste veldig tydelig en av fantasiene som han hadde hatt. I lang tid hadde han nemlig fantasert om å plukke opp en gutt som haika, og det var akkurat det han gjorde i denne situasjonen med Stephen Hicks. Jeffrey er ute og kjører da han får øye på Stephen, som er ute på en joggetur og skal på en konsert i Chippewa Lake Park i Ohio litt senere på kvelden. Ifølge Google Maps i dag skal det ha tatt rundt en halvtime å kjøre til dette konsertområdet fra huset der Jeffrey bodde, men det er rimelig å anta at veiene på den tiden var litt annerledes og at det ikke nødvendigvis er helt nøyaktig. Uansett så tilbyr Jeffrey seg å kjøre Stephen til denne konserten, men spør om han først vil komme hjem til han for å ta en øl før de skal dra, ettersom at Jeffrey var alene hjemme. Stephen går da med på det her, men gjør det også veldig tydelig at han er nødt til å rekke å møte vennene sine på konsertområdet før det begynner. Jeffrey betrygget han om at det skulle de helt fint rekke. I etterkant av alt med Stephen, så har Jeffrey faktisk forklart at Stephen var på denne joggeturen i bar overkropp, og at det var det som gjorde at Jeffrey fikk opp øynene sine for han. Steven hadde også snakket om jenter i en eller annen sammenheng, som gjorde at Jeffrey forstod at Steven ikke var homofil. Samtidig som han innså det, så innså han også at dersom han skulle prøve seg på han, så kom han til å bli avvist uansett hva. Tilbake til historien. Jeffrey setter da på litt musikk, og de to tar noen øl. Etter et par timer begynner Steven å snakke om at han har lyst til å dra, og begynner tydelig å bli stresset for at han ikke skal rekke konserten. Jeffrey har selv forklart følgende om situasjonen. Steven ville dra, men jeg ville ikke at han skulle dra. Og det er akkurat det der som gjør at Jeffrey går fra å være en person med kun fantasier til å bli en drapsmann. Han slår nå Steven Hicks med en dumbbell treningsmanual, og senere har Jeffrey fortalt at han slo Steven to ganger med manualen bakfra. Dette gjør Steven bevisstløs, og mens han da ligger på gulvet, kveler Jeffrey han i hjel, før han tar av Steven alle klærne som han har på. Deretter utforsker han kroppen hans, spesielt brystet og overkroppen, før han står over liket og masturberer. Det virker som at han fikk litt panikk av det her, og tar nå med seg liket til kjelleren. Dagen etter drapet dissekerer han liket til Steven, før han begraver det i hagen bak huset litt senere. En stund etterpå så gravde han faktisk opp liket igjen, og brukte syre for å løse opp huden, som han senere skilte ned i do. Beina endte han opp med å knuse med en slegge i et forsøk på å pulverisere dem, og så kastet han asken eller restene ut i hagen bak huset igjen. Dette skjedde jo i juni, og i august skal Jeffrey begynne på universitetet i Ohio. Her skulle han ta et studie som fokuserte på business, men dette studielivet virket ikke til å være noe for Jeffrey i det hele tatt. Han gjorde det ekstremt dårlig i de fleste fagene utenom ett, så hadde han fortsatt i denne retningen, så er det ikke engang sikkert at han hadde klart å bestå i alle fagene. 6 uker etter at Jeffrey hadde tatt livet av Steven Hicks, så kommer faren til Jeffrey hjem til huset igjen, men kun på besøk for en liten periode. I løpet av denne perioden har Jeffrey akkurat begynt på skoleåret sitt, og Lionel følger nå litt ekstra med på hvordan det går der. Etter hvert innser han jo hvor dårlig det faktisk går, og i det som virker som panikk, så betaler Lionel for det andre semesteret til Jeffrey, kanskje i håp om at det skulle motivere han til å fortsette, men dette til ingen nytte. Jeffrey Dahmer ender opp med å droppe ut av universitetet bare 3 måneder etter at han først hadde begynt. I januar 1979 har da faren til Jeffrey fått helt nok. Han beordrer nå Jeffrey til å begynne i militæret, rett og slett for å få litt struktur i hverdagen, og for å i det hele tatt gjøre noe med livet sitt. Jeffrey går med på det her, og faktisk er han i militæret i et par år. I starten går det ganske bra. Han blir kategorisert som en gjennomsnittlig til litt over snittet god soldat, og det er jo allerede mye bedre enn hva han var på skolebenken. Vi spoler frem til 1981, for det er da de som har ansvar for Jeffrey begynner å få opp øynene for hva som egentlig foregår med han. Til og med i hæren har nemlig Jeffrey et alkoholproblem, og dette begynte visstnok å komme veldig tydelig frem på dette tidspunktet. Alkoholproblemet hans gjør at han i mars 1981 blir ansett å ikke være egnet for å være i militæret. Lederne hans har da forklart at problemene han hadde i militæret høyst sannsynlig ikke kom til å være et problem i hverdagen hans utenfor militæret, uten at de egentlig visste noe om at dette var et problem han hadde slitt med en god stund før han i det hele tatt kom inn i militæret. I ettertid har faktisk 2 soldater kommet ut og sagt at han har voldtatt dem. Han ene har fortalt at Jeffrey utsatte han for overgrep flere ganger over tid, mens han andre har forklart at han har blitt dopa ned og blitt utsatt for overgrep 1 gang. 24. mars 1981 blir Jeffrey tatt inn til et møte med militæret for å snakke om situasjonen og å løse det på best mulig måte. Her får han da vite at han blir kastet ut og nødt til å vende snuta hjemover, og som trøst får Jeffrey da muligheten til å dra hvor som helst i USA. Jeffrey hadde virkelig ikke lyst til å dra hjem til Bath i Ohio da, for han skjønte jo at faren kom til å bli helt sinnssykt skuffet. Jeffrey velger da å heller dra til Miami i Florida, og her får han faktisk en jobb på delikatessen, mens han bodde på et motell i nærheten. Dette drev han utrolig nok med en god stund, og det var ikke før i september 1981, altså da et halvt år senere, at faren ber Jeffrey om å komme hjem til Ohio igjen. Jeffreys hverdag frem til nå hadde da bestått av å stå opp, dra fra motellet og til jobb, jobbe seg ferdig, dra i butikken for å kjøpe alkohol, og deretter drikke frem til leggetid. Når Jeffrey da returnerer til hjemmet sitt, så har faren rukket å få seg en ny dame, som nå har flyttet inn i huset. Jeffrey ender da opp med å bo sammen med disse to, og tiden som følger er preget av dårlig oppførsel fra Jeffreys side, så allerede 2 måneder etter at han hadde kommet hjem fra Miami, så beordrer både faren og stemoren at Jeffrey er nødt til å bo med bestemoren sin, for dette klarer de ikke lenger. Bestemoren bodde da i West Allis i Wisconsin, så ikke bare måtte Jeffrey flytte til en annen by, men han måtte også flytte til en helt ny stat. Tanken var at Jeffrey skulle få en ny start, forhåpentligvis finne seg en jobb og en mening med livet som gjorde at han kanskje slutta å drikke alkohol, for problemet hans var jo veldig, veldig ille på den tiden her. I starten gikk alt dette etter planen. Han og bestemoren hadde det veldig hyggelig på hjemmebane, og det virka jo da selvfølgelig som at ting gikk i riktig retning. Jeffrey hadde også fått seg jobb på et senter som jobba med å ta blodprøver og lignende. Imidlertid fikk Jeffrey sparken fra den jobben her av ukjente årsaker bare 10 måneder etter at han hadde begynt der. Hvorfor det? Det er etter at han fikk sparken fra denne jobben her at Jeffrey virkelig begynner å gå i retning av fantasiene sine nok en gang. Mot slutten av tiden sin i den jobben her så ble han tatt av politiet for blotting foran mindreåret. Gjentatte ganger blir faktisk Jeffrey tatt for blotting og uanstendig adferd, som gjør at han får flere bøter og også noen fengselsstraffer. Jeg ble faktisk litt sjokkert da jeg leste om hvilke straffer han hadde fått for det her. Altså, den ene var seriøst på $50 for å blotte seg for barn og også onanere foran dem. I dagens kurs tilsvarer jo det her rundt 500 kroner litt mindre, og selv om det var mye mer penger for folk på den tiden i USA, så synes jeg det høres veldig lite ut for en sånn forseelse. I januar 1985 får Jeffrey Dahmer seg enda en ny jobb, og denne gangen på en sjokoladefabrikk. Jeg har ikke funnet noe om hvorvidt han trivdes der eller ikke, men i startfasen av den jobben her så skjedde det uansett noe veldig interessant, som ifølge Jeffrey skal ha vært noe av det som førte til at han etter hvert utspilte alle seksuelle fantasiene han hadde. En dag satt nemlig Jeffrey på det offentlige biblioteket og leste, da han plutselig fikk en papirlapp levert på pulten der han satt. Denne var fra en annen mann i rommet som hadde sett seg ut Jeffrey, og på denne lappen så står det en forespørsel om denne fremmede mannen kunne utføre oralsex på Jeffrey. Man skulle kanskje tro at dette her var noe Jeffrey ble med på, tatt i betraktning disse fantasiene han senere har fortalt om, men Jeffrey velger faktisk å ikke gjøre det, og heller ignorere hele greia. Denne hendelsen fyrte imidlertid opp under fantasiene Jeffrey hadde som ungdom, og det er først nå han begynner å utforske sin egen seksualitet enda mer. Jeffrey blir nå stamkunde hos det de kaller for bathhouses, og også ulike barer og klubber for homofile. I tillegg til dette ender han også opp med å stjele en mannekeng fra en butikk etter stengetid en gang, som han visstnok brukte til seksuell tilfredsstillelse. Altså, livet til Jeffrey var jo alt annet enn normalt. Gjennom hele livet hans opplevde han jo en hel del hendelser som virkelig setter spor for hvem som helst. Denne mannekengen ender uansett bestemoren til Jeffrey opp med å finne inne på rommet hans, og naturligvis synes hun jo dette veldig rart, så hun kaster hele mannekengen uten at Jeffrey visste noe som helst om det. La meg bare si, det her falt virkelig ikke i god jord hos Jeffrey. I denne perioden ble det en vanlig greie for Jeffrey å forsøke å ta med seg gutter fra barne i nærheten og inn til et bathhouse. Jeg må også bare si at Jeffrey selv har beskrevet et bathhouse som et avslappningsområde. Han plukket da med seg disse guttene og tok de med inn på et rom der, og hver gang måtte han gjennom en skranke for å betale for rommet. I en lang periode hadde Jeffrey tatt med seg flere gutter som endte opp med å ligge bevisstløse i rommet, mens Jeffrey pent og rolig forlater stedet. Jeffrey hadde visstnok blitt lei av at guttene han hadde med seg bevegde seg under akten, så nå har han sett seg nødt til å finne en løsning på det han kalte et problem. Faktisk har Jeffrey uttalt følgende. Jeg trente meg selv opp til å se på mennesker som objekter for nytelse enn som mennesker. I starten av juni 1986 begynner da Jeffrey på det som var hans nye plan, å dope ned offrene sine før akten. Han brukte da en form for pille som han putta i drinken deres, som da gjorde offrene helt ute av stand til å gi hverken samtykke, fjerne seg fra situasjonen, be om hjelp eller i det hele tatt bevege på seg. Nå hadde Jeffrey 100% kontroll, og han elsket det. 8. september 1986 blir Jeffrey Dahmer pågrepet for en situasjon der han igjen har masturbert foran to 12 år gamle gutter. Selv sa han at han bare skulle tisse og ikke var klar over at de var der i det hele tatt, men det var flere vitner til stede som hadde sett denne hendelsen og kunne bekrefte at Jeffrey løy. Kort tid etter velger Jeffrey å tilstå hva han hadde gjort, og ender derfor opp med å bli dømt til ett års betinget fengsel, og ble også nødt til å gå i rådgivning i perioden etter. Det endte jo også opp med å bli ganske mange tilfeller i disse bathhouse-rommene, hvor det ble funnet bevisstløse gutter på rommene, mens Jeffrey stille og rolig forlot stedet. Dette gjorde at Jeffrey etter hvert ikke fikk lov til å komme dit noe mer, og folk begynte også å advare hverandre og snakke om at han driver med et eller annet shady, uten at de visste helt spesifikt hva det var han gjorde inne på disse rommene. Dette gjør at Jeffrey nå blir nødt til å finne et annet sted og utføre disse handlingene, så han begynner nå å sjekke inn på hotell med disse guttene.
Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
I 1987 bor Jeffrey fremdeles med bestemoren sin i Milwaukee, men på dette tidspunktet har bestemoren begynt å merke litt endringer i oppførselen til Jeffrey. Han er ute sent på kveldene, sover ikke hjemme, og generelt virker han litt mer fraværende. Og grunnen til at hun syntes dette her var rart var jo fordi at han ikke hadde så mange venner, så hvorfor skulle han ikke sovet hjemme? 20. november 1987 er Jeffrey på en bar i Milwaukee, hvor han plutselig får øye på 25 år gamle Stephen Toomey fra et sted som heter Ontanagon i Michigan. De to får veldig god kontakt inne på baren, så Jeffrey foreslår etter hvert at Stephen kan være med Jeffrey til hotellet som han da hadde booket seg inn på for kvelden. Stephen blir med på det her, så etter hvert drar de til Ambassador-hotellet i Milwaukee. Her skjer det noe veldig interessant, som også er representert i denne Dahmer-serien på Netflix. I virkeligheten har nemlig Jeffrey forklart at han ikke hadde noen intensjon overhodet om å ta livet av Stephen, og at han rett og slett bare hadde planer om å utforske kroppen hans, ligge ved siden av han og få behovet sitt fylt på den måten. Dagen etter våkner imidlertid Jeffrey Dahmer opp til at Stephen ligger i senga med kroppen full av blåmerker og skader, mens han blør fra munnviken. Brystet til Steven visst også både sort og blått I skader, så det tydelig at noe har gått hardt for seg. Til og med albuen og knyttneven til Jeffrey fulle av blåmerker og skader. Alt dette her gjør naturligvis at Jeffrey får fullstendig panikk, så nå drar han ut for å kjøpe en koffert, som han da putter Steven inni. Det sånn her han tar med seg like ut av hotellet og hjem til bestemoren sin. Det neste som skjer veldig forstyrrende, for Jeffrey jo nødt til å kvitte seg med like på en eller annen måte. Han ender da opp med å partere like, fjerner beina og legger huden I forskjellige søppelposer. Beina legger han inn I et håndkle og bruker en slegge for å knuse dem. Han hadde også kuttet av hodet til Steven, og alt dette hadde han kastet I søpla. Etter en stund hentet Jeffrey hodet igjen og forsøkte å koke det I det som heter Soilex. Visstnok dette et mye brukt industrivaskemiddel, så det veldig sterkt. Og så brukte han også et blekemiddel for å kunne fjerne huden og beholde hodeskallen. Jeffrey ønsket sykt nok å bruke dette her for seksuell stimuli. Dette forsøket han gjorde med vaskemiddel og blekemiddel endte imidlertid ikke opp med å fungere, så han endte heller opp med å pulverisere hodeskallen etter forsøket, og deretter kvitte seg med den. Selv forklarer Jeffrey at han virkelig ikke har noe minne av at han har tatt livet av eller skadet Steven på noen måte, og I avhør har han forklart følgende. «Jeg kan ikke tro at dette skjedde.» Til tross for at han ikke husket å ha tatt livet av Steven, og heller ikke mente å gjøre det, så var det faktisk etter at han hadde kvittet seg med like til Steven, at han faktisk aktivt begynte å lete etter drapsoffret som kunne tilfredsstille behovene hans. De første offrene etter dette tok han typisk med seg hjem til bestemoren sin etter å ha vært på barn som lå ved det bathhouse-stedet som han flittig brukte tidligere. Vi skal snakke om Jeffrey Dahmers neste kjente offer, 14 år gamle James Doxtater. Disse to møttes ikke på en bar eller lignende, fordi James var jo 14 år gammel, men de møttes ute på gata sent på kvelden. Jeffrey tilbød seg $50 for å ta noen bilder av han, og James gikk med på det her uten å tenke seg om et sekund. Jeffrey tar han da med seg hjem til bestemoren sin på West Allis, doper han ned og utfører seksuelle aktiviteter, mens James helt ute av stand til å gi samtykke eller noe som helst. Etter dette utført, kveler Jeffrey James til døde på gulvet I kjelleren, og forlater han der nede, mens han selv lever sitt vanlige liv. Det tar rundt en uke før Jeffrey går ned I kjelleren igjen og bestemmer seg for å kvitte seg med like til den stakkars uskyldige 14-åringen. Dette gjør han på akkurat samme måte som han gjorde med Steven, cirka 2 måneder tidligere. 24. mars 1988 møter Jeffrey Dahmer sitt neste offer. Dette 22 år gamle Richard Guerrero, som Jeffrey møtte utenfor en bar for homofile, som da het The Phoenix. Igjen lurer Jeffrey han med seg hjem til bestemoren sin, men denne gangen handlet disse $50 om noe annet enn å ta bilder. Denne gangen tilbør Jeffrey $50 til Richard, kun for å tilbringe resten av kvelden sammen med han, og dette gikk Richard med på. Jeffrey ender da opp med å dope ned Richard på de samme pillene som tidligere, før han kveler han ved hjelp av en lærstropp. Deretter utfører han oralsex på liket. Denne gangen tar det et døgn før Jeffrey parterer liket og tar vare på hodet, før han også pulveriserer dette noen måneder senere. 23. april samme året tar Jeffrey med seg enda en gutt hjem til bestemoren, og denne gangen velger han å dope ned offeret sitt ved å putte sovepiller I kaffen hans. Etter at offeret hadde fått kaffen sin, så roper bestemoren fra andre etasje. Jeffrey, det deg? Jeffrey skal angivelig ha forsøkt å betrygge bestemoren om at han har kommet hjem alene, men bestemoren skjønner jo fort at det ikke sannheten overhodet. Dette gjør da at Jeffrey ikke tar livet av denne gutten han hadde tatt med seg hjem, og heller tar han med til sykehuset. Det skal også sies at det litt forskjellig info der ute om akkurat hvordan denne hendelsen skjedde i virkeligheten, fordi i Dahmer-serien fremstilles det som at bestemoren og Jeffrey satte offeret på en buss til et eller annet sted, fordi Jeffrey hevda at dette var en venn av han som han visste hvor bodde. Andre kilder skal imidlertid ha det til at Jeffrey selv tok han med til sykehuset, men uansett så endte jo offeret opp på sykehuset og fikk den behandlingen som han trengte der. I september 1988 har også bestemoren til Jeffrey fått nok. Hun ber han nå om å flytte ut derfra, rett og slett fordi han hadde et stort alkoholproblem som hun ikke følte at hun kunne hjelpe han med, i tillegg til at hun syntes det var veldig ubehagelig at han ofte tok med seg unge gutter hjem til huset hennes som hun ikke kjente. På toppen av det her så skal det jo heller ikke legges skjul på at hun også reagerte på at det virkelig lukta død og fordervelse fra både kjelleren og garasjen. Jeffrey finner seg da en leilighet og flytter inn der 25. september 1988. Bare 2 dager etter at Jeffrey flytter inn i leiligheten sin, så blir han pågrepet for å ha dopa ned og forsøkt å gjøre seksuelle ting med en 13 år gammel gutt. Denne gutten hadde han igjen lurt inn i leiligheten sin ved hjelp av å si at han skulle få penger for å ta nakenbilder. Faren til Jeffrey ansetter da en advokat som gjør det han kan for å få Jeffrey psykisk evaluert, rett og slett for å få en lavere straff. Det ender med at disse evalueringene viser at Jeffrey føler veldig sterkt på utenforskap og ensomhet, i tillegg til at han får påvist diagnosen schizoid personlighetsforstyrrelse. Jeg personlig kan veldig lite om akkurat den lidelsen her, men dette forklaringen på diagnosen ifølge store medisinske leksikon. Schizoid personlighetsforstyrrelse en personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved manglende evne til å interessere for og knytte nære forhold til andre mennesker. Personen mer opptatt av eget indre fantasiliv og har begrenset evne til å uttrykke følelser og til å oppleve glede. Av omverdenen blir vedkommende gjerne oppfattet som en ensom ulv. Etter disse evalueringene så erkjente Jeffrey straffskyld for handlingene mot 13-åringen den 30. januar 1989, men domsavsigelsen ble utsatt til mai samme året. 20. mars går Jeffrey ut i påskeferie, og i løpet av den uka der så flytter han inn med bestemoren sin igjen. Mellom denne påskeferien og domsavsigelsen som skulle komme i mai, så begår Jeffrey sitt 5. drap, nemlig på modellspiren Anthony Sears. Jeffrey og Anthony møttes på en bar for homofile den 25. mars 1989 og kom helt vanvittig godt overens. Anthony blir tatt med til huset til bestemoren, og faktisk han også det siste offeret til å bli drept i huset hennes. Men han også det første offeret som Jeffrey faktisk permanent beholdt kroppsdeler fra. Jeffrey parterte også like hans, men tok vare på både hodet og kjønnsorganene. Disse hadde han renset og la det først i en treboks som han senere tok med seg til arbeidsplassen sin og hadde i skapet sitt der. Altså, det her helt sinnssykt, og jeg synes ikke det høres ut som en ekte historie engang. Men det altså en mann som har gjort det her en gang i tiden. Ikke det helt merkelig å tenke på? Det ender med at Jeffrey blir dømt til 5 års betinget fengsel for dette med 13-åringen, hvor han får tillatelse til å jobbe så lenge han beholder jobben sin. Domsavsigelsen kom da 23. mai 1989, men drapet som skjedde 25. mars 1989 på Anthony Sears, bare 2 måneder før dommen kom, det var det ingen som visste om på dette tidspunktet. 14. mai 1990 flytter Jeffrey Dahmer ut av huset til bestemoren sin igjen, og nå flytter han inn I det som heter Oxford Apartments, eller det het det den gangen. Og jeg også sikker på at flere av dere kjenner til den saken her gjennom den leiligheten, fordi det den som representert best I Jeffrey Dahmer-serien på Netflix. Etter drapet på Anthony Sears tar Jeffrey livet av følgende gutter frem til 15. juli 1991. Raymond Smith, Edward Warren Smith, Ernest Marcus Miller, David Courtney Thomas, Curtis Durrell Strother, Errol Lindsay, Anthony Hughes, Conrack Sinta Somphone, Matt Cleveland Turner, Jeremiah Benjamin Weinberger og Oliver Joseph Lacey. Vi nødt til å snakke litt mer om et av de nevnte offrene over her, fordi det sier veldig tydelig noe om situasjonen Jeffrey var I på den tiden, og hvilken posisjon han var I. Og det egentlig også veldig trist, fordi alt sammen fint kunne ha stoppet I denne situasjonen, selv om det absolutt ikke gjorde det. La oss snakke om Conrack Sinta Somphone. Conrack var en 14 år gammel gutt, som også var lillebroren til et av offrene til Jeffrey fra 1988. Conrack ble lurt hjem til Jeffrey med et løfte om å få penger for å bli tatt bilde av, men I realiteten var dette Conracks siste kveld I livet. Han ble nemlig dopa ned, I tillegg til å få syre inn I hjernen sin, for at Jeffrey skulle ha fullstendig kontroll over han. Han gjorde nemlig et forsøk på å gjøre noen av offrene sine til zombier, eller I hvert fall få de inn I en sånn type tilstand. Jeffrey forlot da Conrack I leiligheten sin alene, I god tro om at han var ute av stand til å komme seg noe sted, og så dro Jeffrey for å kjøpe mer alkohol på butikken. Det som så skjer at Conrack har fått kommet seg ut av leiligheten helt naken, og møte på Sandra Smith og to andre, hvor den ene av dem var datteren hennes. Sandra har da ringt til politiet, fordi Conrack helt åpenbart ikke var hverken bevisst eller til stede på noe som helst vis. Politiet kommer til stedet, og samtidig omtrent så dukker også Jeffrey opp med butikkposene I hendene. Jeffrey forklarer da at Conrack 19 år gammel, og at han kjæresten hans. Videre forklarer han at han bare har blitt alt for full denne kvelden, men at Jeffrey gjerne tar han med inn I leiligheten igjen for å få lagt han. Politiet stiller ingen kritiske spørsmål, og tar heller ikke Conracks tilstand I betraktning, ei heller sjekker de ID-en hans eller lignende. De tar da Jeffreys ord for god fisk, og lar han ta 14-åringen med seg inn igjen, og dette det siste noen andre enn Jeffrey Dahmer noensinne så av han. Da Jeffrey Dahmer tar med seg 14-åringen inn I leiligheten igjen, så injiserer han nemlig enda mer syre inn I hjernen hans, og det I bunn og grunn sånn Conrack ender opp med å dø til slutt. Hva hadde skjedd om politiet tok Sandra på alvor da hun ringte, og om de faktisk hadde tatt med seg denne stakkars gutten? Hadde Jeffrey blitt avslørt tidligere? Vi skal nå snakke om Jeffreys aller siste offer, nemlig 25 år gamle Joseph Arthur Bredehoft. Joseph var en ung far, men han hadde tre barn og bodde egentlig I Minnesota, men han var I Milwaukee fordi at han ønsket å få seg en jobb der. Før Jeffrey møtte på Joseph hadde han selv fått beskjed om at han har fått sparken fra jobben sin, så han var I veldig dårlig humør på grunn av det. Fordi Jeffrey hadde fått sparken fra jobben og var I dårlig humør, så lurer han med seg Joseph inn I leiligheten sin og tar livet av han på akkurat samme måte som de tidligere offrene sine. En annen faktor som også en stor del av den saken her, det faktum at Jeffrey også spiste deler av offrene sine, og det grunnen til at noen kjenner den saken her som «The Cannibal Killer». Da Jeffrey parterte noen av likene sine, så tok han vare på flere deler som han senere skjærte opp, og lagde mat av. Den saken her har som sagt mange lag, og den blir bare større og større jo mer man setter seg inn i det. 22. juli 1991 er dagen Jeffrey Dahmer endelig blir pågrepet av politiet for aller siste gang. Denne kvelden hadde han nemlig forsøkt å ta livet av enda en gutt ved navn Tracy Edwards. Tracy var 32 år gammel og hadde klart å rømme fra leiligheten til Jeffrey etter å ha blitt forsøkt dopa ned og også fått på seg håndjern av Jeffrey. Etter en hard kamp mellom han og Jeffrey kom han seg ut på gata, løp fra leiligheten og forsøkte sitt beste på å rope om hjelp. Etter hvert får Tracy kontakt med to politimenn som han da får prata med. Han forteller alt som har skjedd, og politiet drar da sammen med Tracy til leiligheten til Jeffrey og får utrolig nok lov av Jeffrey til å komme inn i leiligheten. Politiet blir nå møtt av et helt forferdelig syn. Tracy hadde forklart at Jeffrey hadde trua han med en kniv, og denne kunne han fortelle at lå på soverommet til Jeffrey, noe den faktisk gjorde. I tillegg til dette finner politiet mange polaroidbilder av parterte lik og mennesker både før og under drapet. Det her er jo nesten som at alle handlingene Jeffrey gjorde var blitt dokumentert i polaroidbilder, og det er helt sykt å tenke på. I tillegg til dette finner politiet også et hode i kjøleskapet, tre andre hoder i fryseren, krukker som inneholdt kjønnsorganer, og en 215 liters dunk som også inneholdt kroppsdeler og overkropper fra andre lik. Det er ingen tvil om hva det er som hadde skjedd her, og heller ingen tvil om hvem som var den skyldige. Nå blir Jeffrey Dahmer pågrepet. Rettssaken mot Jeffrey Dahmer begynner i januar 1992, og umiddelbart erkjenner han utrolig nok ikke straffskyld, til tross for det overveldende tårnet av bevis mot han, og til tross for at han faktisk hadde tilstått til politiet i avhør. Etter hvert endrer Jeffrey kjennelsen sin til at han var strafferettslig utilregnelig, men rettssaken viser likevel veldig tydelig at dette ikke var tilfellet i det hele tatt. Da Jeffrey la frem dette, kom det med en gang frem flere bevis på oppførselen hans, som da kunne bygge opp under at han absolutt ikke var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, og at han visste at det han gjorde var galt, men valgte fremdeles å gjøre det. Juryen ender da opp med å bruke rundt 10 timer på å komme til enighet om straffen til Jeffrey i februar 1992. 15. februar 1992 ender Jeffrey Dahmer da opp med å bli dømt til 15 livstidsdommer, som tilsvarte ca. 957 år i fengsel på den tiden, rett og slett fordi staten han ble dømt i ikke hadde dødsstraff i lovverket sitt på den tiden. I mai samme året fikk han faktisk også lagt til en 16. livstidsdom, antageligvis fordi de har funnet enda flere bevis i saken, enda et offer eller lignende. Rettssaken var jo noe helt spesielt, og jeg har veldig lyst til å sette inn et lite utdrag her fra Jeffreys aller siste uttalelse i retten. Ta og hør på det her.
Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused.
I avhør blir Jeffrey spurt om hva som var motivet hans for å gjøre alle disse handlingene, og da forklarer han følgende. Det eneste motivet som noen gang var å totalt kontrollere en person jeg fant attraktiv, og holde dem med meg så lenge som mulig, om så det betydde å bare beholde en del av dem. I et intervju i begynnelsen av fengselsoppholdet sitt forklarte Jeffrey også følgende. Det vanskelig for meg å tro at et menneske kan ha gjort det jeg gjorde, men jeg vet at jeg gjorde det. Da Jeffrey Dahmer ble dømt, var han 32 år gammel, så han begynte jo med dette her i veldig ung alder. Men det vil jo også si at Jeffrey egentlig fremdeles skulle ha sittet i fengsel, men sånn endte det ikke opp med å bli. Jeffrey hadde nemlig ikke vært i fengsel i mer enn 2 år, da han i 1994 blir angrepet av sin medinnsatt Christopher Scarver og dør av skadene som han var blitt påført. Dette skjedde rundt 8 måneder etter at Jeffrey hadde fått en prest til å komme til fengselet for å døpe han, ettersom Jeffrey forsøkte å få tilgivelse for syndene sine. På mange måter så virker Jeffrey nesten angrende om det han gjorde. I dag har faktisk lillebroren til Jeffrey Dahmer bytta navn og fått en helt ny identitet, rett og slett for å ikke assosieres med Jeffrey eller grusomhetene. Det kanskje heller ikke så rart tatt i betraktning at det faktisk var Jeffrey som også valgte navnet hans. Altså, jeg har full forståelse for det. Lionel Dahmer, altså faren til Jeffrey, endte faktisk opp med å skrive en bok om hele denne situasjonen, som het «The Story of a Father», som på mange måter tar for seg hva som kan være grunnen til at Jeffrey endte opp som han gjorde. Han forklarer i boka at han tror det faktum at Joyce Dahmer var på så mange ulike medikamenter under svangerskapet med Jeffrey, kan ha ødelagt hjernen hans på en eller annen måte, som igjen har resultert i at Jeffrey ble en seriemorder med helt ville fantasier. Denne teorien har også gjort at Joyce og Lionel faktisk diskuterte i etterkant av dødsfallet til Jeffrey om hjernen hans skulle bli tatt vare på eller ikke. Det skal heller ikke legges skjul på at han også skylder på seg selv i boka, da han blant annet skriver at han antageligvis ikke var der nok emosjonelt for Jeffrey i oppveksten, i tillegg til at han har en teori om at jobben hans kan ha hatt en påvirkning på Jeffrey også. Som vi snakket om tidligere, så var jo Lionel utdannet kjemiker og hadde jobba både som analytisk kjemiker og også forskningskjemiker, i tillegg til at han lærte Jeffrey mye om dyrebein og oppløsningen av det. Alt dette her skjedde jo mens Jeffrey var i sin mest innflytelsesrike alder. Lionel skriver følgende i boka si. Som vitenskapsmann lurer jeg på om potensialet for stor ondskap ligger dypt i blodet som noen av oss muligens overfører til barna våre ved fødsel. Det skal også sies at både Lionel og den nye kjæresten hans, som da het Sherry, fremdeles beholdt kontakten med Jeffrey etter at han ble satt inn i fengselet. Det samme gjorde for så vidt Joyce, da hun angivelig skal ha snakket med Jeffrey over telefon rundt en gang i uka da han ble innsatt i fengsel. En gang skal hun visstnok ha spurt han om han fremdeles har disse behovene, og da har Jeffrey angivelig svart følgende. Ja, det har jeg. Jeg så glad for at jeg i fengsel. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg ikke var i fengsel. Joyce skulle faktisk også egentlig flytte inn sammen med David, altså den yngre broren til Jeffrey, men det endte ikke opp med å bli sånn, så hun flytta heller til Fresno i California for å begynne et nytt liv der. Hun dør selv i 2000, bare 6 år etter at Jeffrey også døde, mens Lionel Dahmer, han lever fremdeles. Han stilte faktisk opp i en dokumentar om saken i 2020, og det virker som at det viktig for han å få frem hvordan ting faktisk skjedde den gangen. Som du hører, så er det virkelig ingen tvil om at dette en helt forferdelig sak med mange lag, og den blir jo, som jeg nevnte tidligere, bare større og større jo mer man graver i den og jo mer man setter seg inn i det. Det gjør også at jeg litt ekstra interessert i å høre dine tanker og refleksjoner rundt akkurat den saken her. Kan man skylde på foreldrene for hvordan Jeffrey endte opp med å bli? Skriv det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.